Faisal Dafasen Radio Adadu magalada Baydhabo
Abuqad Umar Nadara warbaahinta Adadu balad weyne
Ahmed Abdul Mohamed Radio Adadu Dusmarad
Hassan Abdulrahman Aden Hassan Fantastic Radio Adadu Galkayo
Maryam Mira Ahmed Radio Adada magalada Dusmarad ee xarunta gobolka Galgaduud
Abuqad Umar Ibrahim warbaahinta Adadu balad weyne
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بوطن ريدي وعدادو مقالدة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتش ريدي وعدادو قروي
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلدوينيه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكرام راديو عدادو جوار
Bismillaahirrahmaanirrahiim Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh dhuhur wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si kasto oo maqlaysaan ku soo dhawaada warka dhuhur ee raadiyaha caadada waxaana maanta ugu dooroon kulan looga hadlay amniga degmada Baraawe oo degmadaasi ka qabsomay madaxweynaha maamulka Puntland oo magacaabay gudiga dabagalka qasaaraha fafayna ka soo baxaya qasaaraha dab qabsaday suuq ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Sheekh Yaawi oo been abuur ku tilmaamay dil la sheegay inuu uga hanjabay xilibaan mahad salaada. وزير كريمها الدبادة الصومالية هو قابل سفير بقرطوية دا مدودي قالوا علوس وعيدة مدى إيتوبيا الشباب كل حمري قبل كباي انت دقي سيال وقار كم يدق وضبط وقدور كرهان ورك الدوري هذه عدادة قرد وديا قروبة ورك أصوفي تسان
عدادة ميديا نتوارد كلا سعو ورر إيو برامج تيسان عدوغنا دقي سوليه دادة كسورو إيقو مقالة
dhowr wanaagsan dhageystayaal waa kooda waa 18 bisha koowaad 2019 maalinnimo jimca ku soo dhawaada warka dhowr ee raadiyaha cadaado warka aniga sharmaalka ayaa dhageystayaal idin la socodsiin doona waxaana warka soo saaray saaxiibkay mahad nuur axmed islaasaga ayaan ay farsameynaya faafayna dheerada ayaa ka soo baxaya dab ka kacay suuq ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose warbixinta warkaan waxay noo eegay wariyaha Mahadnuure
halay saqde dhaxaya dab hoogan waxa uu ka kacay suuq ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana dabkaas uu geystay qasaare hantiyad oo aad u fara badan dabka ayaa markii hore ka bilowday qaybta hilibka lagu iibiyo ana uu ku faafay qaybaha kala duwan ee suuqa waa ganacsatada ay sheegayaan degmada Afgooye inaysan lahayn wax dabdabisa mid ka mid ah ganacsatada oo lagu magacaabay Cabdi Sheekh Cali ayaa waxa uu sheegay in dab uu qasaare kala duwan u geystay si weyn ayuu u sheegay in isagoo dabkaas saameyn xoog leh ku yeeshay isla markaana ay ka gubteen lacag gaaraysa ilaa iyo $100 million oo dollar ah waxa uuna sheegay in markii dambe uu yimid ee gaari dabdabisa dabkaasna sidaa lagu damiyay
ma
sanad wariye mahadnuure dagaal culus ayaa lagu soo waramaya inuu dhaxmaray ciidamada Ethiopia iyo xarakada Al Shabaab wararka naga soo gaaraya gobolka Bay ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay ciidamada Ethiopia ee ku sugan gobolkaasi Al Shabaab dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba kadib markii Al Shabaab ay wadada u galeen kolonyo ay la socdeen ciidamada Ethiopia oo ka baxay degmada Buurhakaba kuna sii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wariyaal ku sugan magaalada Baydhabo ayaa waxay soo sheegayaan in dagaalka ka hor la maqlay jug xoogan taasoo loo maneynayo inay tahay qarax sidoo kale halka lagu dagaalamay oo 20 kilometir u jirta magaalada Baydhabo ayuu ka dhacay dagaal xoogan weli macad qasaara rasmiga ah ee labada dhinac dagaalkaasi ka soo gaaray hase yeeshee Al Shabaab ayaa warar ay ku qoreen baraha internetka waxay sheegeen in gaadiid ka gubeen ama ku gubeen weerarkaasi ay isla markaana ay jidka u galeen ciidamada Ethiopiaana iyagoo sheegay inay ka dileen ku dhawaad 4 askari warar kale oo aanu ka helayno degankaasi ayaa waxay sheegayaan ciidamada Ethiopia rasaas badan ay fureen ay ku waxyeeloobeen dad xoolo dhaqata oo ku sugnaa deegaanada lagu dagaalamay ee u dhaxeeya magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba ee gobolka Bay saraakiisha ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahintu la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka lagu qaaday saaka kolonyada ay ka tirsan ciidamada Ethiopia ee ka baxay degmada Buurhakaba kuna sii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ayaa lagu soo waramayaa in xilligan uu yahay mid degan isla markaana dadka ku nool qaarkood ay sheegayaan inay ka cabsi qabaan in mar kale dagaal halkaasi uu ka dhaco ma aha markii ugu horeysay oo ciidamada Ethiopia ay jidka u galaan Al Shabaab waxaana deegaanadaasi aad ugu xoogan Al Shabaab iyadoo inta badan Ethiopiaanku ay kala kulmaan weerar toosa maamulka Puntland ayaa shaaciyay tirada qaxootiga soo galay deegaanada maamulkaasi Puntland sanadii 2018 warbixinta warkaan waxa markale ino haya wariyahayaga Mahadnuur Axmed
maamulka Puntland ayaa faafayn ka bixiyay tirada qaxootiga aan Soomaalida ahayn ee soo galay deegaanada maamulka Puntland sanadkii la soo dhaafay ee 2018 Puntland ayaa sheegtay in qaxootiga soo galay deegaanada Puntland ay isugu jireen qaybaha kala duwan ee bulshada sida haween carruur isla markaana la diwaan geliyay ka hor intaysan u bixin dalka Yaban agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Maxamed Cali Nuur Juba ayaa warbaahinta u sheegay in ay tirada guud ee jirinta ay aad u fara badan yihiin isla markaana ay ka soo jeedaan badankooda dalka Itoobiya maadaama ay Yaban u sii socdaalaan kadibna ay sii gaaraan dalka Saudiga
2018 ee tirada guud ee dalka soo galay waxay ahaayeen 3,549 qof ee Puntland oo ka soo galay dhinaca dhaxar iyo Tukarab oo dhammaan wadooyinka ay ka soo galaan ay yihiin dadkaas qaxootiga amase tahriibta amase ka sii gudbo dalka oo u gudbo dhinaca Yemen tirada guud sanadka hadda aan soo dhaafnay 2018 percentage-ka haddaan fiirino boqolkiiba 72.5 waxay ahaayeen rag halka boqolkiiba 27.5 ay ahaayeen dumar dhammaan dadkaas waxay wada ahaayeen dad Itoobiyaan ah dabcan iyagoo markay soo galaanna waxay sameeyaan waa baxaan oo dibbi waxay u laabtaan ay u gudbaan dhinaca Yemen qaarkood dadkaas soo galay dad waxa weeye la weydiisto asaalim seeker oo ama maangeliya la siiyo ama qaxootinimo loo aqoonsado dadna waa dad gudba oo aanan mataqaana ku hakan Puntland oo si toos ah iyagoo danahooda u sii wato oo aanan cidna wax weydiisan waxyaalahaasna waa waxyaalaha aan rabno inaan culayska ku saarno anagoo la kaashanayno immigrationka Puntland
muhaajiriinta Itoobiyaanka ee u tallaabaya dhanka Yemen iyagoo dhex maraya Puntland ayaa weli si xawli ah ku socda markii loo eego warbixinta sanadeedka ay sanadkii tagay aruurisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland
arrimaha maamulka Puntland ayaa weli ku guda jirnaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay ayaa guddi u saaray ka shaqeynta iyo tirakoob lagu sameeyo hantida dowlad goboleedka Puntland waa Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa magacaabay guddigaas oo ka shaqeyn doona dabagalka iyo tirakoob lagu sameynayo hantida dowlad goboleedka Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jicel afayeenka maamulka Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaciyay in guddigani ay horkeeni doonaan golaha wasiirada maamulkaasi warbixin ku aadan waajibaadkooda Mr. Quraan Jicel ayaa hoosta ka xariiqay in madaxweyne Dani uu faray guddiga inay si degdeg ah ku hawlgalaan isla markaana ay u soo gudbiyaan guud ahaan cadadka hantida ay leedahay dowladda Puntland isagoo hadalkiisa sii wata ayuu xusin in macluumaadka laga sugayo guddiga ay ku qotonto tirada gaadiidka agabyada sida xafiis sida hantidaas waa hantida si aysan ugu tagrifaleen madaxdii hore tan iyo markii la doortay 8-deed bishan madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa ayaa waxay wadeen dadaallo xoogan iyo isla xisaabtan dhaba oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa ka jira deegaanka ka tirsan maamulka Puntland wali dhegaystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado 88.5 waa naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aan ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com ciidamada booliiska waddankaasi Kenya ayaa shaaciyay magacyada raggii weerarka ka geystay hoteelka Dusudid 2 ciidamada booliiska dalka Kenya ayaa shaaciyay qaar ka mid ah raggii ka dambeeyay weerarkii talaadadii lagu qaaday dhismaha hoteelka Dusun D 2 ee magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya booliiska wali baaritaano dheeraad ah ayay waa booliiska ayaa baaritaano dheeraad ah shaaciyay isla markaana ku dhawaaqay magacyada raggii fuliyay weerarka iyo waliba sida ay shabaab ugu biireen waxaana ku jira wiil uu dhalay sargaal ka tirsan ciidamada dawladda waddanka Kenya Ali Salim Gunja oo u dhalay sargaal ka tirsan ciidanka difaaca dawladda ee lagu magacaabo KDF ayaa ahaa 27 sano jir ayaana kamid noqday ragii fuliye weerarka waxana yaraantii lagu xanaaneen jiray kaniisad lagu talagalay caruurta yaryar oo ku taalay dalka Kenya Booliska dalka Kenya ayaa xalay saqday dhex soo xiray xaaskiisa iyo gabadh la dhalatay oo ku noola magaalada Nairobi si wax looga weydiiyo falka uu sameeyay wuxuuna kamid ahaa ragii weerarka soo qaaday ee gudaha hoteelkaasi u galay dawladda ayaa sidoo kale shaacisay magacyada shakhsiyaad kale oo weerarka fuliyay waxana kamid ah Eric Kunjunga oo 26 jir ah kaasoo ka soo jeeda Najanga Lamura iyo Faruq oo ku dhashay xaafadda isku raranka Majonga ee magaalada Nairobi Raggan ayaa 2011 ilaa 2013 intii u dhaxaysay ku biiray Al-Shabaab waxaana la sheegay inay qaateen diinta Islaamka intii ay la joogeen Al-Shabaab waxaana xusid mudan dhamaantood ay yihiin kiyaan ragga weerarkaasi fuliyay Waligaystayaal waxa la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado maamulka Koonfur Galbeed ayaa warka soo saaray caruur ay sheegeen Al-Shabaab inay ka afduubteen deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo markale hayno warbixintan waxa ay noo hayaa wariyahayaga Mahad Nuure
Al-Shabaab ayaa la sheegay inay tiro caruur u badan oo arday ay ka dhaawatay degmada Ceel Garas ee gobolka Bakool si ay u tababaraan caruurtaasi Mas'uuliyiinta maamulka degmada ayaa waxa ay sheegeen in caruurtaasi ay Al-Shabaab ka dhaawateen dugsi Qur'aan lagu baro iyo xaafadaha qaar ee degmada Ceel Garas ee gobolka Bakool maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay caruurtaasi Al-Shabaab ay ka afduubteen tuulada Ceel Garas ee gobolka Bakool iyagoo na sheegay inay isku dayayaan inay soo badbaadiyaan caruurtaasi wasiirka hoggaanka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Cabdirasaaq Aadan oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa waxa uu sheegay in caruurta ay Al-Shabaab afduubteen ay da'doodu u dhaxayso 14 ilaa 20 sano jir
ummadda Soomaaliyeed oo dhibaato badan ay soo hayeen oo Allaah wal bare oo dhinaca waxa taabanaysa marka waa kuwa dhibaatada ay soo hayeen ummadda wax ka dhiga marka in dawladdu waxay wadeen oo faladii u doontay marka magaalooyin waaweyn laga dhistay deegaanada ay ku sugan yihiin in da'yarta hadda soo koreysa oo 14 jirada iyo dadka da'da raaca soo dhaxaysa in ay meelaha dugsiyada quraanka ay tagaan ay ka wataan marka waa tii marka shuruucda suuqmaha falalka deegaanada ay joogaan hore ay ku sameen jireen deegaanka ka mid ah gobolka Baay hore uga sameeyeen haddana waxa ay ka wadaan oo deegaanka Bakool ka anaga wasaaradda amniga ahaan inta waa hadba howlaha oo dhigi dhaqdhaqaaqa dhigi noocyada ay sameeyaan intaba waa la soconay marka horena deegaanada ay uga fuliyeen oo dhalinyarada inay da'yar dadka ay aamusadaan qaarna laadis lacagaha looga soo furto qaarkoodna lacag kare oo meelo gaara ay ku xareeyaan
wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaa sheegtay inay dadaal weyn ku bixi doonto sidii Al-Shabaab ay caruurtaas uga soo deyn lahaayeen
maasanad wariye Mahad Nuure aan dib ugu laabtay deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Buuraha Kabo oo dagaal xoog leh ku dhaxmaray Al-Shabaab iyo ciidamada Ethiopia ayaa warar dheeraad ah ay ka soo baxayaan Al-Shabaab ayaa goor dhaweyd waxa ay sheegeen inay dileen ku dhawaad 6 askari oo ka tirsan ciidamada Ethiopia kadib markii ay la beegsadeen qarax iyo weeraro toos ah Al-Shabaab ayaa sheegay sidoo kale inay qabsadeen gaadiid dagaal iyo dhaawacyo Ethiopian ah ama Ethiopianku ay ka carareen isla markaana saacadaha soo socda ay soo bandhigi doonaan dagaal aad u xoog badan oo deegaanka u dhaxeeya Buuraha Kabo iyo Baydhabo ku dhaxmaray tan iyo saaka ciidamada Ethiopia iyo Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in qasaare lixaad la ka dhashay ma jirto wax war oo ka soo baxay ciidamada Ethiopia ee ka howlgala gobolka Baay oo ku aadan dagaalka saaka iyaga iyo Al-Shabaab ku dhaxmaray inta u dhaxaysa Buuraha Kabo iyo Baydhabo Al-Shabaab ayaa wadooyinka isticmaalaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda waxay u dhigaan qaraxyo miinooyina waxayna sidoo kale ku qaadaan weeraro toosa halka warkaasi dhageystayaal haad kala socotaan waa raadiyaha cadaado 88.5 MHz Sheikh Kiyawe ayaa been abuur ku timaamay warar lagu baahiyay warbaahinta kuwaas oo ahaa inuu u hanjabay Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya maalmihii la soo dhaaf waxaa baraha bulshada lagu faafinayay inay jirto xiisad dagaal oo u dhaxaysa Sheikh Kiyawe iyo xildhibaan Mahad Salaad sa yeeshee warkaasi waxa beeniyay Sheikh Kiyawe Sheikh oo wareysi naciib badan taamanaya siinayay warbaahinta Adalsan ayaa waxa uu ka hadlay waxa ka jira weerarkaasi sababaha uu yimid magaalada Muqdisho iyo dhalilo badan oo ay dadku u jeediyeen galinkii dambe ee maalinnimadii shalay waa galinka dambe ee maanta ayaa la filayaa Sheikh Kiyawe muhaadaro ciwaankeedu yahay cafi walaalka uu ku qabto garoonka kubadda cagta ee stadio magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaana shiiqa la filayaa inuu kaga hadlo ama dad badan ay ka soo qayb galaan arintiisa
dalsan magacaasna aad runtii iyo qanciyay dalsan dal wanaagsan dalkeena nin runtii intaa isagaayno u ahayn sahan ee aan wax soo baraneyne marka wixii aan soo baranay ee cilmi ah cilmi adduunyo ma soo baran cilmi aakhira soo bartay ayaan ula soo noqday dalkayga in aan la sheegaray oo aan la wadaago
waa gartay ee warar baa sheegaya in imaatinkaaga dawladda federaalku ay ka dambeysay maxay ka jiraan intaas
wax xiriir ah haba yaraatee dawladda federaalka ah lama aanan sameynin waxa ay keenay halkan runtii waa qalbigayga ay keenay damiirkayga ay keenay hadafkii aan lahaa ee ummadda inaan la sheegareeyo wixii aan soo barto cilmi ah ayaa ay keenay qalbiyada muqdisho ay keenay xaqiiqadan runtii waa taa
waa gartay haddii ay tahay sidaad sheegayso oo dawladdu aysan ka dambeyn inaad muqdisho imaato muxuu yahay abaabulka dawladdu ay arrinta muxaadaradaada ka wada gaar ahaan gobolka banaadir oo aan ognahay in gaadiidkii dadka geyn lahaa goobta muxaadarada ay ballan qaadeen
ulaani horta hore meesha dawlad bay leedahay ma aha dhul oo qaawan ma aha dhul cidlaana ma aha dhul cadow haystana ma aha dawladdana waxay mas-uul ka tahay ammaanka dadka shacabka oo waxay ku dhaaratay marka maadaama walaalkood uu u yimid wadanka uu yimid oo reer xama ee muqdisho uu yimid runtii dad fara badan baa isugu imanaya goob walba marka la isugu imanayo ammaanka in dadka masaakiinta ah runtii in badan dagaaladu soo diloodeen yaa waayuhu ku culus yahay khayrka doonaya in la ilaaliyo yaa mas-uulka ah waa dawladda mas-uulka ah dawladda mas-uulka ah inay daad gurayso haddii la helayo gaadiid dawladda mas-uulka ah ammaankooda inay dhowrto dawladda mas-uulka ah in ay tashiilaad iyo maaragtaye fududeyn ay u samayso
kaas waxa uu ahaa Sheikh Kiyawi oo isagu galabta lagu wado in garoonka waa garoonka Stadium Muqdisho uu ku qabto muxaadaro loogu magacdaray Cafi Walaalka. Imikara khabaraadka dibadda, kumanaan qaxooti Nigeriana ayaa gaaray dalka Cameroon. Hay'adda samafalka caalamiga ah ee Medicine San Francisco ee MSF ayaa waxay sheegtay in kumanaan qof ay isaga qaxeen wuqooyi bare waddanka Nigeria iyagoo ka cararay ama ku cararay dalka dariska la ee Cameroon kadib markii isniintii halkaas ay ka dhacday weeraro argagixiso sida ay sheegtay hay'adda MSF 800 waa 8000 oo qof ayaa waxay isaga carareen magaalada Ran ee gobolka Borno kadib markii halkaas la weeraray ama weerareen maleeshiyaadka bayaan ay soo saartay arbacadii hay'adda MSF waxay ku sheegtay in dadka weerarka ka badbaaday ay bilaabeen inay lugtooda ku soo gaaraan magaalada Bom waa Bodo ee waqooyiga dalka Cameroon kadib weerarkii isniintii dadka ayaa soo qaxayay kadib markii maleeshiyaad ku sugan magaalada Ran ay gubeen guryo baqaaradan ah ay cuntada ama baqaarada cuntada lagu kaydiyana ay sidoo kale bililaqaysteen qaarkoodna ay gubeen dawladda waddankaasi Nigeria ayaa wali ka hadlin dadka ka cararaya waqooyiga dalkaasi Nigeria warkii oo duurimaad kala socoteen raadiyaha cadaadada 88 dhibicsha waa naga inta warka waxa ay noo soo saaray wariyaheega Mahadnuur Raxmad Islaasaga ayaa ii farsameeyay aniga oo Sharmaarkaan waa idin la socodsiinaya intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono amaana Allah
ruuxii jecel inuu wararuna iyo hala aqbaar raad leh raadiyaha cadaadood dhagaha ugu raaxay rajatada ayaa jooga iyo saxafiyaal roone xigmad loo riyaaqiyo waxay riixayaan arar ra'yi caafimaad qaba ayay soo rujinayaan hadba waxay ruuleeyaan ratiga meesha loo rare raas baahan reeraan dabshidan raxan abaareebtay ruux dhibaato haysiyo maskiin raashinka u gooyay cuuriyaan rafaadaashadiyo ruux indhaha waayay ayun bay rakaalka u dhisteen siinka raaraca hadba waxay u raadshaan wixii raasamaal gale raamaale dhuumoodle iyo ceelka rax reeble raas kambooni ilaa raas casay rigada boosaaso raaga ceelle xara dheere iyo ramaska buuhoodle rugta gaalkacyood iyo ilaa raqaydii ceeldheerta riyaad iyo taniya rooma iyo gobolladii ruushka meel kastaba rafiiq baa u jira ruux madaala ah runtisheeg ayaa soo tabshiyey ceeb mina rabin riyadiisa gaarka haddaan raadiyaha taabto rajadoo mar soo laabatiyo nabadda oo raysa ummaddoo israacdiyo dalkoo raaxa iyo dogle rabbiyo barwaaqiya ku dara roobna kala gaara ayuu raadiyuhu ku hamiyaa guusha lagu reegay.